Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dneska jsou tady naproti mě hned dva pánové, budeme se bavit o obchodě, a to konkrétně s těmito dvěma lidmi. Fares Michura, dobrý den.
Dobrý den.
A Alexandr Rajman, dobrý den i vám.
Dobrý den, Petře.
Jenom krátce o vás, pánové. Fares jako obchodní coach se věnuje především zvyšování obchodní výkonnosti, což dělal třeba pro Social Bakers nebo pro J&T banku a mnoho dalších. Na webu má mimochodem teda o sobě napsáno, že udělal přes 80 tisíc cold callů během své kariéry. A Alex se potom pohybuje ve startupech už 10 let, podílel se na projektech, jako je třeba Social Bakers anebo Svět rovnátek. S obchodní strategií potom pomáhal v desítkách firem a jeho tréninky prošlo víc než 150 obchodníků nebo obchodních ředitelů. Fares, je úplně první věc, na kterou bych se tady v tomto případě chtěl zeptat, je, jak to vlastně máte i na tom webu. 80 tisíc cold callů, vy si to počítáte?
Já si to nepočítám, právě kolega Alex Rajman je na to počítání právě. On mi to spočítal, že během celé té mojí kariéry, kolik telefonátů jsem dělal denně. Jo. Takže z toho vyšlo jako nějakých 80 tisíc kolů. Já jsem byl sám překvapený, jo, jak jsem to všechno zvládnul. Ale pak, když se vrátím jako zpětně, a třeba jako když jsem dělal B2C prodej v call centru, tam jsme denně dělali zhruba 500 kolů denně.
A to se týkalo přímo vás? Nebo...
Přímo mě. Jenom já jsem dělal 500 kol, protože to byl automat, který otáčel tady ty čísla, a takže denně jsme končili nějakých 480, 510 a tak dále.
Co to s psychikou člověka udělá, když každý den vstává s tím, že bude mluvit s 500 lidí?
Na začátku to bylo těžké. To bylo těžké, trvalo mi tak zhruba 2 měsíce, aby jsem se na to zvyknul, ale pak potom jsem to bral normálně.
Takže i na tohle, na takovouhle porci vlastně se dá jakoby časem zvyknout.
Teda. Dá se jako všechno jako pracovat s mozkem, jako se psychikou. Prostě to byl job, někdo je musel udělat, a co mě na to těšilo nejvíc, kolik prodej jsem zvládnul denně.
No a to je další věc možná, jakoby procento potom třeba těch úspěšných telefonátů, řekněme, když si to vezmeme teda ten balíček těch 500, když se u něj ještě teda chvíli zdržím, tak to už je docela slušný číslo, a teď z toho vlastně ještě udělat nějaký slušný číslo potom toho, co z toho vyjde, že jo, jakoby za prodej je potom úspěšný, jakoby uzavřít to teda.
Jo, tak z toho jako já jsem uzavíral zhruba nějakých 10 až 12 prodej denně. Jo, takže... Jestli to bylo jako takovýto ratio, jestli je to úspěšný prodej, ano, dá se to takhle říct. Proč říkám dá se? Protože na některé čísla, jako které se otáčely, buď jako ty lidi nebyli doma, takže nezvedali, takže se to položilo a otáčelo se to další.
Mm-hmm. Takže to reálně třeba 500 nebylo, ale tolik takže jste měl jakoby vyvoláno.
Tolik jako vyvoláno.
No, já se teď přesunu přímo k nějakým chybám, co třeba obchodníci dělají, ale vy se tomuhle tomu věnujete taky, tak když byste měli zmínit nějaký třeba ústřední problémy, který musí řešit takovej, řekněme, klasický obchodník, nějaký chyby, na který ho potom třeba upozorňujete, tak co byste mezi ně zařadil?
Tak hned můžeme začít tam, kde Fares přestal a proč jsme vlastně vypočítali, kolik těch cold callů udělal. Protože první chybu, co spousta obchodníků dělá, ale i majitelů firm, že chtějí ty prodeje, ale vůbec nevyvíjejí dostatečný level aktivit. Vlastně ten objem je moc nízký a ano, není to jenom o objemu, je to samozřejmě, jak říkám, jak mluvím o kvalitě, ale na začátku je to, když nemám objem, tak není co analyzovat, nemám co zlepšovat. No takže to bych řekl, že úplně věc, kterou vidíme všude, že nejsou tak organizovaní, aby konzistentně, když na to mají čas, každý den generovali hodně salesových aktivit.
Mm-hmm. Ale to asi neznamená mít každý den připraveno jako tady Fares prostě 500 čísel, na který zavolám. Tam asi pravděpodobně budu muset provést nějaký síto.
Jo, to je dobrý dotaz. To samozřejmě závisí, kdo jsem a jakou organizaci prodávám. Fares to dělal ve velkých organizacích, kde někdo jiný dělá ty rešerše, řekli, tady na tyhle telefonní čísla zavolej. Tady ti je automaticky dialing software, takže to odsejpá. Zatímco když i třeba my dva jsme teďka dva lidi, co rozjeli Sales Hero, salesy děláme sami, tak stačí hodina, dvě denně a musí to být zorganizovaný a musím se fokusovat na 10 accountů a na ty se snažím dostat. A volám, píšu e-maily, SMSku podle toho, jak se mi zdá nejlepší tu osobu kontaktovat.
No a když ji teda kontaktujete, tak dokážu vám třeba ti majitelé nebo ty obchodní ředitelé přiznat, že mají problém?
No tak samozřejmě, že ne. Tohle to je, v tom je ten trik. Často si lidi myslí o prodeji, že to je já mluvím a ostatní poslouchají.
No a hlavně, když teda ten obchod dělám, tak to taky znamená, že když mi nejde, tak to znamená, že mi nejde vlastně celá firma, že jo? Protože na tom samozřejmě stojí nějaký jako přívod těch zakázek.
No určitě, takový hezký čtení v Americe sales solves all problems. Když budu mít prodeje, tak si můžu dovolit konzultanta, který mi vylepší produkt, dejme tomu, jo? Ale bez prodejů to nejde. Ale zpátky k té otázce s těma obchodníma ředitelama, nepřiznají to, ale na té schůzce vlastně popisují, jaký mají problémy, kde je nějaká bolest a my na to reagujeme a pak navrhneme. Tak pojďme třeba ušetřit čas tady toho člověka, kterýho chcete vyrazit. To stojí peníze, co kdyby jsme ho zkusili přeškolit.
Jo.
A protože jako další věc, jako tady se bavíme o tom, jak v Čechách, jako já, jako cizinec, jako jsem zažil ten prodej. A tady hodně jako spolíhají lidi na osobní kontakty.
Mm-hmm.
Jo. Hodně na tom spolíhají a podle toho myslí, že Pepa zná Honzu, tak ten mi pomůže, aby jsem si prodal jako svůj produkt. Jo. Ale pak potom jako se stává často, že oni jako už nemají žádný další kontakty, nějaký další doporučení. Takže ta firma jako vůbec neroste. A pak se vstávají jako tady ty problémy. A proto jako my s Alexem tady jsme rozjeli tady Sales Hero, aby jsme naučili lidi, jak rozšířit tady ten biznis. Jako expandovat ten biznis. A ano, kontakty osobně jsou strašně důležitý, ty pomáhají na začátku, ale pak potom musí se jako vyjet dál.
Tak a teď je tady ten problém právě těch kontaktů, který, jak jste vlastně říkal, že už je ty lidi nějakým způsobem třeba historicky mají nebo s někým se znají, na tomhle tom to teda chtějí postavit. Oni pravděpodobně ty kontakty jednou dojdou, že jo? A pak ano. Už to vlastně budovat úplně nejde a v tu chvíli je to třeba je to jakoby bod, kdy mají začít dělat cold calling, nebo co potom?
Naopak, právě musí využít tady tu chvíli, když mají tady ty kontakty, kterým pomáhají, aby zvládali jako nějaký prodej a mezi tím, jako aby si začali budovat i organizace, oddělení, kterým bude dělat cold calling.
Mm-hmm.
Jo? Protože to se stává jako často, že my, když začínáme nějaký projekt, my jim vybudujeme celé to oddělení, vyškolíme a začnou. Ale na ten cold call, ta efektivita je trošku nižší na začátku, protože ty lidi nemají, jak se říká v salesu, pipeline. A jakmile nemají pipeline, takže nemají z čeho zavírat. Jo, a když se dělá cold call, buduje se za relationship, nějaký vztah. Jo, a pak potom mnohem lehče jako se jim prodává. Jako tady.
Co je, Alexe, za vás třeba nejdůležitější součást toho obchodního procesu? Je to ten prospecting jako takový, kde já si prostě vlastně jako hledám, koho bych mohl teda oslovit, nebo potom to budování vztahu?
No tak někdo, kdo není empatický, vůbec se musí dělat sales a abych si vybudoval vztah, musím být empatický, musím mi lidi důvěřovat. Ale když to necháme stranou, tak já si skutečně myslím, jak to říkáte, že to je ten prospecting. Proč? Mám tlak na čísla, potřebuju cashflow do své firmy třeba a teďka tam mám jednu zakázku a chci ji urvat. A to ta protistrana cítí. Ta protistrana cítí, že mi fakt hodně o to jde a že jsem trochu zoufalej. Když ale umím prospecting a vím, že tohle není jedna oportunita, to je jedna z mnoha, když budu chtít, tak za jeden týden budu mít 3 další dobrý schůzky s těma lidma, s kterýma bych se chtěl bavit, tak jdu do tu schůzku sebevědomě a nejsem zoufalej. Takže skutečně ten prospecting, si myslím, tam to začíná.
Takže vlastně jako říkáte, že ta zoufalost v uvozovkách je z toho člověka potom prostě cítit, až už chce nebo nechce.
Jo, já jako...
Jako souhlasím s Alexem, protože když máte jenom jediný obchod, abyste uzavřeli a víte, že zítra nemáte další, jako nebo z čeho uzavírat, tak jedete jako s tou zoufalost, že já musím uzavřít. Jo. A já vždycky říkám, že lidi neradí si kupují věci jako od zoufalce.
Ať už je maskovaný v jakkoliv poletním obleku třeba.
Přesně tak.
Je tohle třeba největší problém, který ti obchodníci řeší, že těch zakázek třeba nedokážou vygenerovat tolik, kolik by chtěli, aby jim to dalo třeba nějaký klid?
Takhle, jako prodejce jako nikdy nemají klid. Jo. A nikdy jako není dost. Protože vždycky se jako pohybujeme o nějakých procenta. Jo. Aby jsem vytvořil, já nevím, aby jsem uzavřel 2 obchody, tak potřebuji mít 10 příležitostí. Protože z těch 10 obchodních příležitostí neuzavřu, jako já ji nemůžu uzavřít všechny 10. Něco odpadne, něco se posune na další měsíc a tak dále. Takže oni musí kontinuálně jako budovat pipeline. Kontinuálně musí jako dělat tady ten prospecting. Kontinuálně musí vytáčet čísla, posílat e-maily, LinkedIn, messaging a tak dále a tak dále. Jo. Jak říkají, já si myslím, že to bylo z Wolf from Wall Street, když říkal jako money never sleeps. A to je ono. Prostě jako furt musí tady jako nahánit tady ty zákony. Ale jako chytré.
Dobře, když se podíváme třeba na nějaké vlastnosti, ono to z toho tak trošku vyplynulo, jak jste to říkal vy, Farese, ale když se podíváme na nějaké vlastnosti toho kvalitního obchodníka, taky už tady padla třeba empatie, tak kdybyste to měli třeba seřadit mezi nějaké jako 3 nejdůležitější, který ty obchodníci by měli mít, aby třeba opravdu jako se dalo říct o nich, že jsou úspěšní nebo že budou úspěšní minimálně, tak jaký byste vybrali?
No tak číslo 1 ta empatie určitě. Číslo 2 bude, že jsou schopní se řídit podle nějakého procesu, protože obchod je proces. No a 3. věc, aby byli pracovití. Tyhle 3 věci stačí a pak z toho člověka my dodáme to know-how, se může stát lovec.
Hmm. Je potřeba vždycky, aby obchodník byl lovec?
Ano, ano. A záleží jako, jestli je to obchodník, který primárně se zaměruje na nový biznis. Ano, tam je potřeba být lovec. Hmm. Ale jinak, když bude to člověk, který bude jenom dělat jako upsell, to znamená, že mu dají nějakou firmu, že ta firma už je jako její klient a oni si jenom starají o toho klienta, tak tím si říká jako farmáři. Hmm. Že ty mají úplně jiné vlastnosti. To jsou jako lidi, kteří nedělají 50, 60 aktivit denně, to znamená to telefonáty, e-maily a tak dále. Ale oni vždycky si budou vztah jako s tím klientem. A tam je jako úplně jiný způsob, jak se prodává.
No a teď jsou třeba ještě nějaké jakoby výsledky, u kterých bych se chtěl zastavit. Jak vlastně měřit, dobře, víme, jaký jsou vlastnosti toho kvalitního obchodníka, teď ještě jaký jsou nějaké jako kvalitní výsledky toho obchodníka, protože častokrát to souvisí s nějakým obchodním procesem, který může být dlouhý v řádu klidně měsíců nebo let, kolikrát, během kterých od toho obchodníka já jakožto obchodní ředitel můžu slyšet akorát to, že buduje vztahy, že vlastně s nima nějak jako komunikuje a že to vypadá dobře. Že to je na dobrý cestě vlastně pravděpodobně, bo já si myslím, že to uzavřeme už velmi brzo. To taky často asi pravděpodobně slýcháváte. Jak s tímhletím třeba, Alexi, naložit?
No tak první věc si uvědomit, co prodávám a sám vědět. Prodávám komplexní produkt do obrovských firm, kde to může klidně trvat 2 roky, než se něco stane. A nebo prodávám něco, kde ten cyklus na rozhodnutí je velmi jasný, trvá to 2 až 3 týdny, a může z toho být zakázka. Mezitím je spousta diferenciace. A pak je to rozložit. Je to nový obchodník, jdeme na nový trh. Když jdeme na nový trh s novým obchodníkem, tak dobrý výsledek v prvních měsících může být právě bavím se s hodně lidma a tady jsou informace, co o nás říkají. Tady je, jak se můžeme odlišit. Tady jsou informace o konkurenci. Vlastně takový jakoby reálný průzkum. Nejenom, že dělám Google search, ale že se s těma lidma bavím. Versus pozdějc, když je to člověk, který je proškolený, má totální support, odvedení firma se mu věnuje, tak se to samozřejmě měří v tom, kolik z cíle dokáže plnit. Mm. Tam je ještě nutná jedna diferenciace. Majitele firm se často vezmou obchodníka a ptají se, tak jo, tak seš tady měsíc, tak kde jsou peníze? Ale to by mělo probíhat jinak. Asi ten klíčový trik je tam, my tomu říkáme pipeline coaching, že si udělám tabulku a budu se vás ptát, tak jo, tady jsou všechny obchodní příležitosti, tak pojďme první řada. Co je další krok? Jaká je situace? Co se tam děje? Jak můžeme pomoct? Jít do hloubky, řádek pořádku, account po accountu, to hodně pomůže a na to ani nemusím být buchví, jaký obchodník sám, to je jenom logika.
Nějaký jakoby coaching, teda prostě musím se tomu mýmu obchodníkovi nebo mým obchodníkům fakt věnovat teda ano, za začátku.
Ano, je to pravda, protože já co mám spočítané jako z mých kariéry, když jsem zaměstnal nebo hajroval jsem obchodníci, tak trvalo jim zhruba 4 až 5 měsíců, aby byli jako up to speed, takže aby byli jako normálně schopní uzavírat jako obchody sami.
To je vlastně obrovská investice, ale pro tu firmu ano, v tu
právě,
chvíli.
Právě proto říkáme, jako, že jako non-performer, jako když si díváme člověk, který jako obchodník, který nedodává čísel a během 2 měsíce, 3 ho vyhodit, tak to někdy jako ano, stojí to za to.
A tak to poznáte asi pravděpodobně, že
jo? To se pozná, jo. Ale jako každý člověk potřebuje aspoň tady ty 5 měsíce, aby se rozjel.
Hmm.
Jo. Jinak jako se furt jako se buduje tady ta pipeline. Ale jak říkal Alex, taky záleží jako co prodává ta firma, co mají za produkt. Jestli je to jako dlouhodobý sales proces, anebo je to krátkodobý, jako rychlo obrátky.
Umí podle vás obchodní ředitelé nebo majitelé firm s těmi svými obchodníky pracovat? Když to vezmete opravdu ze zkušenosti.
Moc ne, jako moc jsem se jako s tím jako nepotkal, protože všichni majitelé nebo i obchodní ředitelé jenom tlačí na ty čísla. Kde jsou peníze, kde jsou výsledky, kde jsou výsledky, kde jsou peníze. A pak se nedostávají nikam.
No v tu chvíli asi pravděpodobně nutný si něco dělat.
No určitě, řízení obchodu není se jednou kouknout na Wolf of Wall Street a pak jako čísla, když jsem ty lidi vůbec nevyškolil. Takže mít obchodní tým je nutná investice, ale ta neskončí jenom tím, že toho člověka najmu, ale musí mu i věnovat ten čas a to není jenom o tom, že ho naučím, takhle funguje náš produkt a takhle se dělá demo, ale patří k tomu, jakou máme strategii, kdo je náš cílový zákazník, co je nejlepší říkat, takhle může podpořit marketing. Nenechat je v tom plavat, protože najít na trhu hotovýho lovce, který to už dělá 10 let a ví, co je to akvizice nových zákazníků, jako existují tyhle lidi, ale je jich málo a jsou sakra dobře placený.
No a to mě vede právě k myšlence, jestli teď obchod jako takovej zažívá vlastně špatný časy. Že jednak samozřejmě se třeba obchodu nedaří tolik jako kdysi a jednak, že i ty obchodní ředitele nebo opět majitelé firem nejsou třeba ochotní úplně do těch obchodníků investovat.
Tak tady na tom jako obchod jako obchod, ano, i když byly lepší časy, to neznamenalo, jako, že obchodníci měli jako lehčí život, že prodávali lépe.
Jo.
Ale co se stává, jako to, jak jsme říkali jako na začátku, největší problém je, že lidi jako nemají jako dost vybudované vztahy s lidmi. Jo. Takže furt byli jako, točili se do nějaké kolečko a ta firma jako vůbec neporosla. Takže my jsme zažili jako i ekonomickou krizi 2008, ale obchody jako musely fungovat, muselo jako jít dál. A které firmy přežily? Ty, které měly dobré obchodní oddělení. Dobře jako vyškolený obchod. Takže dneska jsme jako úplně...
No a na čem teda přežili? Měli dobře vyškolený obchod, chápu, ale co to znamená?
To znamená jako, že prostě zoptimalizovali celou tady tu obchodní strategii a to znamená jak ceny, tak i jak ty obchodníci se chovali vůči zákazníku. Protože tady jako můžeme otevřít i další bod, jak se chovají obchodníci. Jo. A když ten člověk jako umí, jaký jsou výhody jako její produkty, jaký výhody přinese zákazníkům, tak ten má, řekneme, jako snadnější život. Jo. Snadněji jako to prodat dál.
Alexi, proč je tak třeba složitý pro ty obchodníky, teď jenom doplním to, co říkal Fares vlastně, dávat ten důraz na ty výhody jako takový. Vždyť to přece není takový problém se místo toho, že se naučím, co všechno ten produkt třeba umí, tak se naučím, jaký jsou jako výhody jeho pro toho daného zákazníka.
No tak to souvisí s tím, proč vlastně ne každý dělá obchod. Protože je to o tom zvládat nějaký strach, trochu tady odbočím. Sales teorie je jednoduchá, každý ji známe, každý je teoretický expert na sales, vždycky říkáme, ale pak nastane ta chvíle, tak šup, tak sežeň novýho zákazníka, tak se stydím, mám nějaký zábrany, musím překonat ten strach. No a teď sedím naproti vám a nějak jste mi zvedl ten telefon nebo jste mi na LinkedInu řekl, tak pojďte na schůzku a jsem nervózní.
Mm-hmm.
A začnu papouškovat a mluvit. Místo toho, abych vlastně se naladil být jako ten doktor, co přišel udělat diagnózu, zejména v B2B a řekl, tak co, jak jde biznis? A ptal se a naslouchal a nemluvil a nespadal do té pasti, že chci říct, jak dobře rozumím mu svýmu produktu. Mm-hmm. To nikoho nezajímá. To pak je feature-based selling. já mám vlastně zjistit, kde vy máte ten problém a na to pak napasovat řešení a prodat vám to vašimi slovy.
Což je vázaný samozřejmě na nějakou jako kreativní část mozku, která ale ve chvíli, kdy je stres, tak samozřejmě jako je utlumená nebo je vypnutá dokonce celá. A v tu chvíli zase nastupuje nějaký jako automatický program, který ale je nastavený tak na to říkat, jako co vlastně tak o tom všechno vím.
A to je o tom, ty lidi tréninkem, a kvůli tomu děláme jenom one-on-one coaching, přeprogramovat, aby vlastně tohle to automaticky dělali. Aby se nahradili ty špatné návyky s dobrýma návykama. Návyky lovce.
Hmm. Jsou třeba nějaké techniky, které tomu vysloveně pomáhají, které můžete říct?
No, tak to, co vy děláte s náma, že jo? Že
prostě se ptáte.
To umí každý.
A ptát se na správní věci a ve správní chvíli.
Mm-hmm. To je vlastně jako poznat kontext. Teda,
poznat
to znamená
ten kontext. Přesně tak. Mm-hmm. A další věc, jako, aby jsem navázal tady na tom, většinou obchodníci, jako, který umí jako udělat nějaké otázky, ptají se jako ve špatné chvíle. Jo. Jako, například, jako přijde za zákazníkem a hned jako, dobrá, tak mi řeknete, s jakýma problémy se potkáváte každodenně. Ale já jsem se sotva jako seznámil, proč mám se bavit jako s tebou ohledně mých problémů. Jako, takže jsou tam jako techniky, jak jako se začít jako pomalučku, postupně, a postupně se jako vyvíjet nějaký relationship, nějaký vztah mezi obchodníkem a zákazníkem.
Asi nejhorší, co v tu chvíli může přijít na řadu, je vytáhnout nějakou prezentaci pravděpodobně, ne?
Přesně tak. Jako, jo, všichni jako, jo, dobrá, tak řekneme si jako o naší firmě a vytáhnu prezentace a začnu se bavit, kolik tlačítek máme jako v našem produktu a kde co máme mačka.
Jo. Jo.
A pak potom, a dobře, tak to bude stát, nevím, x tisíc korun. Chcete si to koupit? Prostě s tím zabije.
Ne, to jako dokážu si představit, že tohle je asi jako velký problém, který ale zase je těžký odbourat, protože to nenaučíte hned. To vlastně, i když to školení třeba děláte jeden na jednoho, tak stejně vlastně to musí nějakou dobu trvat, než ty lidi asi jako pochopí, že ty programy, které mají v sobě naučený, takže nejsou úplně dobrý.
No, 3 měsíce to trvá.
3 měsíce jako nám trvá, aby jsme to udělali.
Protože
my si snažíme jako.
A to ještě ten člověk musí chtít teda.
No ano, určitě. Určitě jako musí chtít. A právě proto jako já všem si snažím, jako my jsme, jako, aby jsme jim vysvětlili, že dneska zákazník má mnohem větší informace o vaší firmě a vašeho produktu, než řekneme 10 let zpátky.
Mm-hmm.
Jo. Takže ten zákazník už ví, co chce. A právě vy, jestli přijdete jenom z prezentaci, tak jako nic neprodáte.
Mm-hmm. Takže o to náročnější, ale zase zároveň o to potom třeba i výhodnější může být strávit čas na tom, že si toho člověka vlastně, nebo tu firmu, za kterou jdu, tak že si prostě zjistím nějaký informace o tom, co mě pravděpodobně můžou řešit a už tam jdu s nějakým konkrétním řešením.
Ano, přesně tak. Jako právě tam je ten research, nebo vyhledávání a ponaučit se něco o té firmě, o toho člověka, jako co má rád, jakou hudbu je třeba jako poslucha, nebo jo, něco si najít společného. A pak potom si začít jako s takovou konverzací, protože dneska ty zákazníky jsou mnohem víc komplexnější, než kdysi jako bývali.
Je to problém, že jsou zákazníci komplexnější, než bývali?
Ne, je to příležitost. Navíc to poukazuje na to, co třeba říká Peter Thiel, slavný americký investor, který má firmu Palantir, založil PayPal, tak v jedné knížce říkal, všichni přeceňují produkt a engineering, a všichni podceňují ten sales, ale nakonec to je vysoce profesionální práce, která vůbec není jednoduchá, protože je to práce s lidma. Takže sales vlastně, když někdo dělá, tak je takový jako zajímá se o lidi, je takový psycholog, má takt, je vysoce empatický, ví kdy přitlačit, ví kdy ubrat, ví kdy mlčet, většinou by měl mlčet. Jo, a umí i to, co říká Fares. Velmi rychle si člověka přečíst a najít takovýto uncommon commonality. Vždycky učíme. Jako, byli jsme na stejné škole. Nebo oba jsme byli na Erasmusu v Německu. A najednou si má možnost si získat nějakou důvěru s tím člověkem, s kterým se chci bavit.
Pánové, ještě prozraďte, co se teď chystá u vás do dalších týdnů, případně měsíců, aby jsme věděli, co od vás eventuálně ještě v budoucnosti čekat.
Tak chystáme ten první opravdový sales podcast. A právě jako budeme se bavit primárně jako o salesu a sales techniky. Budeme mít i různé hosty, lidi, kteří jsme vyškolili, a naši jako klienti taky, jo, aby povídali víc o tom, jako ohledně jako ten opravdový sales, jak se má dělat.
A my tady vidíme obrovskou příležitost, to je taková naše jako vize, že my tady v Čechách jsme hrozně šikovní v tom něco vyrobit, něco vymyslet. Když se jenom koukneme na technické parametry, tak často technické řešení v České republice jsou lepší než konkurence, ale neumíme to prodat. A my tohle to chceme změnit, aby se ten obchod bral vážně, aby ten český IP, ty český nápady se lépe prodávaly do světa.
Pánové, v tuhleto chvíli já vám děkuju za rozhovor. Ještě to ale není úplně všechno, protože se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já se vás zeptám na sérii zhruba 5 otázek a od vás potřebuju co nejstručnější odpověď a prostě moc nad tím nepřemýšlejte a řekněte to první, co vás napadne. Vezmeme to od Farese jako prvního, děláme vždycky kolečko. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Diario di motociclista, jako deník motorkáře od Che Guevary.
Mm-hmm.
Příručka mladýho skauta.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Blesku.
Stáří.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný.
Hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Jednoho.
Kolika lidem? Dvěma.
A vedete spokojený život?
Ano.
Ano.
A ještě řekněte teda, kde se o vás lidé můžou dozvědět víc informací, kdyby chtěli svůj obchod tak trošku vylepšit?
Tak saleshero.cz.
A nebo na LinkedInu.
A nebo na LinkedInu.
Sales Hero.
Pánové, já vám moc děkuju za rozhovor. Fares Měchura a Alexander Reimann. Díky moc.
Děkujeme. Díky.